жазасына берилген адамды адам боюнча адамдын өкүмү азырынча аткарыла элек. Маңзат менен шугулдангандарга карата Кытайда жазалоонун эң катуу чаралары каралган. Нарында жаңыланган тоо лыжа базасы ачылат. Нарын шаарындагы тоо лыжа базасы жаңыланып колдонууга берилгени турат. Бул тууралуу Азаттыкка журналист Дайыр Арунов билдирди. Бул база 1991 жылы ачылган, бирок андан бери бир да жолу оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Базанын ачылыш салтанаты 15 январда күтүлүүдө. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми 5 январдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Аван температурасы чүйдө, түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүзү 2-7 градуска чейин жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүзү 0-5 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү -2 + +3 градус болот. Нарында түнкүсүн 20-25 градус суук, күндүзү 17 градуска чейин суук. Урматтуу угармандар, азыр Азаттыктын ар шаршемби күнү обого чыгуучу журтташтар рубрикасына кезек беребиз. Чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын турмуш тажрыйбасына арналган бул рубрикабыздын бүгүнкү коногу 6 жылдан бери Швейцариянын Базель шаарындагы университетте илимий ишин жазып, европалык медицинанын жетишкендиктерин өздөштүрүп жаткан Асан Кочкоров. Асан мырза ушу тапта көз ооруларын дарылоо боюнча докторлук ишин жазууда. Швейцарияга телефон чалып, Асан мырзаны маекке кабарчыбыз Улан Алымкулуулу тартты.
Алгач биздин угармандар кыздырган эле нерсе албетте ушу сенин Швейцарияга дарыгерлик кесипке кантип илинип калгандыгында маек ушундан баштап да кантип Швейцарияга келип калдың дегендей да дарыгерлик кесипке.
Бул эми кандай айтсам өтө узун маек болуп кетиши мүмкүн. Бирок кыска айтып кеткенде мынал илимий даражаны жакташ Кыргызстанда ошол өзү муздагы СССР мамлекеттеринде иштөө эсе кыйын. Себеп дегенде мынал опыттарды жүргүзсөң же пациенттерге кандайдыр бир обследованияларды жүргүзсөң аны ошо өзүңдүн эсебиңен жүргүзүш керексиң. Андан башка мисалы үчүн мынау офтальмология тармагында илимий даражаны жакташ үчүн коллегияны топтош керек. Бизде Кыргызстанда андай коллегия жок. Коллегия болуш үчүн болбот дегенде 3 профессор болуш керек экен. Анда ошол профессорлорду Казакстанданбы, Россияданбы бир жактан чакырып келип, алардын отелин болобу, жатаканасын болобу, ошо баарын төлөп бериш керек. Анан жасаган жумуштарың деле чынын айтканда мындай кагаз түрүндө эле болуп калып атат да. Мындай практика жүзүндө ишке ашкан нерселер азыраак болуп калды да. Ошондуктан мен буга чейин Германияда жүрүп келген элем, ошондо жасаган жумуштарды көрүп таң калган элем. Ошого неме илимий жумушту ошо Европага барып жасагам деген ниетим бар эле. Анан ошону Швейцария мамлекетинин ошо федеральный стипендиясы бар экен, ошону интернеттен таап, анан интернет аркылуу ошо стипендияны алып ошо Базельге келип отурган.
Демек азыр эми учурдагы сенин илимий даражаң кандай, дагы кандай даражага умтулуп атасың, анан кандай илимий мекемеде же ооруканада иштейсиң да, ошо демек Швейцариянын Базель шаарында.
Швейцарияга мен келгенде биринчи илимий даража бул мынау Европада доктор мед деп коет, Германияда, Швейцарияда аспет. Биринчи даража. Ошону келгенден кийин бир жылдан кийин доктор мед деген даражаны алдым. Андан кийин азыр доктор бүткөндөн кийин, ошо доктор мед алгандан кийин постдок деп коет. Пост деген после докторантура деп. Ошо доктор даражаны алгандан кийин постдок должность. Да, ошол кызматтарды иликтеп жатам. Мындан кийин илимий даража бул ПД деп коет. Латынчадан айтканда приват доцент деп коет. Ошо мындан кийинки даража ушул буюрса, ушул класс.
Ошондо илимдин доктору болосуң да, ошо Европанын баягы чен өлчөмүндө алганда, э?
Ооба, ошондой болот.
Демек эми сенин учурдагы Швейцариядагы ишиң бул эми медицина ошонун ичинен көз оорулары же офтальмология багытындагы илимий изилдөөлөбү же бул эми практикалык иш менен да айкалышып жатабы?
Негизи бул жерде клиникада ар кандай илимий иштер жүргүзөт, көптөгөн проекттер бар, анан ар тармакта ар кандай группалар иштейт. Мен өзүм иштеген группада менин ошо жетекчилерим болуп иштеген группа биз негизинен көбүнчө мына практика аралыгында глаукома деген оору бар, ошону диагноз коюу жана ошону дарылоо жагына көбүнчө биздин проекттер ошого байланыштуу да.
Учурда сен иштеп жаткан клиника бул эми жеке клиникабы же мамлекеттикпи? Швейцариянын кандай макамы жагынан?
Мамлекеттик университеттик клиника болуп эсептелинет. Базель университетине карай турган клиника.
Эми илимий иш менен алектенүү деле баары бир бул немис тилин жогорку деңгээлде билүүнү талап кылса керек да, туурабы?
Ооба. Себеби немис тилин билүү зарыл деген себеби бул биз кылган илимий жумуштар, проекттер пациенттер менен ооруган, көзү ооруган адамдар менен байланыштуу, ошондуктан биз немис тилинде жогорку деңгээлде билүүбүз зарыл. Анан илим бул дүйнө боюнча азыр эми англис тилсиз болбой калды, себеби бул ошо эл аралык тил болуп калды, ошондуктан илим тармакта бул англис тилинде билүү зарыл. Себеби жасаган жумуштарыңдын жыйынтыктарын бир эл аралык конгресске барып ошо
эми сен албетте учурунда азыркы кыргыз медициналык академиясын бүтүргөнсүң, Кыргызстандагы ушул офтальмология тармагынын чөйрөсүнүн учурдагы абалдан албетте кабарың бар. Кыргызстанда деле азыр мамлекеттик оорукана бул жаатта, учурда ошо менен катар эле 5-6 жеке клиникаларда бар, кардарларды кабыл алып жатат дегендей, негизги ушул айырмачылык эмнеде экен да, эмне байкай алдың, эмнени сез алдың?
Финанс каражылуу жагынан аябай чоң айырма да. Анан жакшылап финансы жактан каражылуу болсо, менин оюмча врач пациентке башка көз карашы башка болот да. Анан бизде тилекке каршы айлык төмөнүрөөк да, анан пациентке болгон көз караш башка болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан менин оюмча чоң айырмасы ушул. Анан албетте кичинекей да башка айырмалар деле болот, ал эми адамдын менталитети, элдин менталитети ошону байланыштуу да, бирок булар эми кичинекей айырмалар. Бирок эң чоң негизги айырмасы деген ушул финансы жактан деп ойлойм.
Швейцарияда өзү эми бул медицина мисалы атуулар үчүн кымбат балдан эле?
Аябай кымбат, ооба. Анан бул жакта баар жокту туура ойлонтуруп бүт системаны мындай жазылган мисалы үчүн мыйзамдар кагаз түрүндө эле кала бербей, мындай иш түрүндө дагы ишке ашып жасалган мыйзамдар болгон үчүнбү же баардык жакшы ойлонуп жасалган нерсе үчүнбү билбейм. Кыскасы ошол страховка деген нерсе жакшы иштейт. Анан ар бир кантондун өзүнүн ошол ооруган адамга болгон склад болот, ошол бир неменин оорунун бир баасын, бир кандайдыр бөлүгүн страховкалар төлөп берет, кандайдыр бир бөлүгүн ошо кантон тараптан төлөнүп берет, ошону менен дагы кандайдыр бир 10% пациент өзү төлөйт. Ошону менен баардыгы бирге жакшы иштеп атат да ошо баардыгы.
Демек Швейцарияда бул бейтаптын дагы жоопкерчилиги бар экен, туурабы? Өз ден соолугу үчүн кам көрүүдө, өз ден соолугунун баягы каржылык чыгымдарын, ден соолугуна кам көрүүнүн каржылык чыгымдарын көтөрүүдө, туурабы?
Ооба, ооба, аябай чоң жоопкерчилиги бар. Эми Швейцарияда эле эмес, менин оюмча мына бул Европада, Америкада, Батыш Европада бул.
Асан, эми кайра өзүңө кайтсак да, албетте биздин угармандарды жеке сенин өзүң адис катары сенин өзүң эме ишиң кызыктырат. Эми ушул Швейцарияда кыргыз баягы катардагы эле швейцариялык дарыгердин, катардагы дарыгердин деңгээлине чыгып ошол чекти багындырып ошондой бир кызматка ээ болуш үчүн сен мисалы дагы эмнеге жетишиң керек да, азыр алдыда эмне тоскоолдуктар турат, эмнеге жетишиң керек эң башкысы?
Эми булар Европадагы жөнөкөйүндөй рядовой деп коёлу, ошол врачтарга караганда эки эсе көп нерсени жасаш керек. Ошондой көп нерселерди кылып, на голову выше деп коёт орусчада. Ошондой болсоң, анан ошол кийинки деңгээлге чыгышка мүмкүнчүлүк болот да. Анан ошолор менен эле тең болуп турсаң, анда биринчи очередь биринчи ирет өзүнүкүн жогору коюшка аракет кылат. Бул эми туура эле түшүнүш керек. Баягы защита рынка труда деп коет, ошондуктан бул туура эле болуп турат. Ошон үчүн алар менен тең болсоң, биринчи очередь алар өздөрүнүкүн жогору коет. Эгерде сен алардан жогору турам десең, анда сен андан эки эсе күчтүү болуш керексиң, эки эсе жогору турсаң.
Чет элден келген адис катары. Өзүңдүн да болочок пландарың кандай болуп атат? Ушул үйрөнгөнүңдү алып эле кайра Кыргызстанга кайтуубу, же ушул баардык кыйынчылыктарды басып өтүп, ушул бир Швейцария жанындай бир практикалык деңгээлде иш жүргүзө алчу дарыгер макамына жетишүбү да, кандай болочок пландарың?
Ооба, сиз туура айттыңыз, кийин болуп болочок көрсөтөт дегендей, азыр туруп алып болочокту айтыш бираз кыйыныраак. Бирок негизгиси менин ниетим, алдыга койгон планым ошо жакшы практика жүзүндө болобу, теория жүзүндө ошо баардык билимди баарын чогултуп ошол тажрыйбаны топтоп алсам, анан Кыргызстан болобу же башка жерде болобу же башка жакта болобу, бул востребованность деген болот да. Ошого негизгиси билим топтош, тажрыйба топтош, анан кийин эгерде Кыргызстанда керегим тийсе Кыргызстанга барып кызмат кылып берүү.
Айтып калышат эми мына дүйнөдө барган сайын көз айнектенген адамдардын саны көп болуп бара жатат дейт, көз ооруга чалдыккан калктын саны көбөйүп жатат деген маалыматтар бар. Ушулар канчалык чындык, чында кандай тенденция, кандай да?
Бул көз айнек тагуу дегенди оору катары санаш деле анча туура эмес болуп калабы деп ойлойм да. Себеби бул эволюциянын процесси жүрүп жатат да. Себеби мурда элдер турмуш кылыш үчүн өзүнүн баласын, үй бүлөсүн багыш үчүн охотага чыкчу эле, анда алыстагы нерсени жакшы көрүш эле көрүш керек болчу. Азыр жакшы иштеп өзүн багып, үй бүлөсүн багыш үчүн жанында компьютерден жумуштарды кылыш керек болуп атпайбы? Ошого мындай эволюциянын процесси жүрүп баратат да. Жок, андан башка дагы көптөгөн оорулар бар. Бул офтальмология, бул көз айнек менен эле чектелбейт, миңдеген башка оорулар бар. Анан кээ бир оорулар бир мамлекетте көбөйсө башка оорулар башка жакта, ал ошо мына жашаган турмушуна байланыштуу, айлана чөйрөгө байланыштуу, ошондой факторлорго байланыштуу дагы ар кандай оорулар бир жерде көп, бир жерде аз болуп кездешет да. Анда факторлорго байланыштуу көбөйүп же азайып жатат кээ бир оору.
Деги ушул бул тармак азыр бизде кандай абалда деп ойлойсуң, кандай абалда деп баалайсың?
Эми негизги эле жагдай бул экономикалык өнүгүш да. Эгерде мамлекеттин жалпы мамлекеттин экономикалык абалы жакшы болсо, анда педагогика тармагы жакшы болот, медицина тармагы жакшы болот. Эгерде медицина тармагы жакшы болсо, ошолордун арасында офтальмологиянын тармагы жакшы болот. Ошондой. Анан башка азыр жеке клиникалар ачылып атат, анын ичинде сыймыктана турган кишилер бар. Мисалы мен профессор Исманкуловдун клиникасында өзүм клинический ординатураны өттүм. Мен ошол жерде ординатураны өтүп билимимди алдым, офтальмология боюнча өзүмдүн биринчи кадамдарымды чыйтадым деп айтканга мен аябай сыймыктанам. Себеби ошондой кишилер азыр биздин медицинаны, в частности мына офтальмологияны алдыга түртүп келатат. Ошондой сүйүнүчтүү жерлер дагы бар.
Асан, анда сага ушу илимий практикалык иштериңде чоң чоң албан албан ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңди дайыма ийгилик жолдосун. Бизге Азаттыкка курган маең үчүн рахмат.
Сиздерге чоң рахмат.
Швейцариянын Базель шаарындагы университетте илимий ишин жазып жаткан кыргызстандык Асан Кочкоров менен Улан Алымкулуулу маектешти. Уктуруубузду Улан табыз микрофондо. Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. We'll be right back. Кыргызстанда кумарканаларды текшерген инспекциялык топтор түзүлдү. Казакстандын Жаңгызүн шаарында чукул кырдаал абалы узартылды. Кытайдын Шинжан Уйгур провинциясында кыргызстандык 15 жаран абакта отурат. Египетте парламенттик шайлоонун 3-чү айлампасы өтүлдү. Ош аэропорту талапка жооп бербесин Кыргызстан авиакомпаниясынын башчысы Жолдошбек Бектурганов азаттыкка билдирди. Нарында жаңыланган тоо лыжа базасы ачылат. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да кеңири окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткеже. Маалыматтар боюнча, өткөн жылы чет жерде кулчулукка кабылган кыргызстандыктардын саны 2 эсеге өстү. Эмгек мигранттары мекенине которгон каражаттын улуттук дүк өндүрүшкө карата катышы боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү алдыңкы 5 өлкөнүн бири. Өтүп бараткан жылы өзгөчө Орусиядагы мигранттарга карата зордук зомбулук тыйылбай, чет жерде каза болгон кыргыз жарандарынын саны да азайган жок. Бир жыл ичиндеги тышкы миграциянын абалына Кубат Касымбеков сереп салат.
Жыл башынан бери Кыргызстандан чет өлкөгө агылган мигранттардын саны көбөйгөндүн гана үстүндө болду. Расмий маалыматтарга ылайык, бөтөн жерде иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын саны 600 миңден ашты. Айрым иликтөөлөр боюнча бул сан алда канча көп болуп саналат. Поезге түшүп миңдеген чакырымдарды басып бөтөн жерде акча табууну көздөгөн мигранттардын баары эле бул жылы барган жеринен бакыт таба алган жок. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсеси жыл башынан бери эле чет жерге иштейм деп кетип, кулчулукка кабылгандардын саны 400 жеткенин кабарлады. Кеңсенин жетекчиси Бермет Молдубаева бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсе көп экенин белгиледи.
2011-да у нас был резкий рост, он был возможно обусловлен.
2011 жылы кулчулукка кабылгандардын саны кескин өстү. Бул Кыргызстандан чет жака чыккандардын саны көбөйгөнү менен байланыштуу болушу мүмкүн. Көпчүлүк адамдар июнь окуялары өңдүү социалдык карама-каршылыктардан коркуп, өлкөдөн кетип жатышат. Алар эч ким менен кеңешпей, чукулунан чет өлкөгө сапар алышып, ал жакта кыйын абалга туш болуп калышууда. Мындан улам биз чет өлкөдөн куткарып келген адамдардын саны 2 эсеге өсүп жатат.
Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстандан Орусияга жана Казакстанга ооп барган эркек тана көбүрөөк кулчулукка кабылган. Ал эми кыргызстандык кыздар көбүнесе Туркия жана Бириккен Араб Эмираттарында сексуалдык кулчулукка туш болушкан. Кулчулукка кабылган учурлар Кореяда, ал түгүл алыстагы Африкада да катталган. Алардын бири Африканын Ангола мамлекетинде иштеп жапа чегип келген кыргыз жараны Мелисбек Мамбетов азаттыкка өз оюн айтып кеткен эле.
Мен биринчи бараарда ошол жакта Ангол кыргыз иштеп аткан Анголадагы иштеп аткан кыргыздар менен биринчи телефон аркылуу сүйлөшкөн болчумун. Ал убакта алар ошо биз менен эле талас жактан болчу. Алар менен сүйлөшкөндө алар жакшы айрыктарын алып бияка салып аткандардын баарын өз көзүм менен көрүп аткам. Ошонун себебинен анан бул киши ошолор айткан ошо Алымбай деген азыр барып биз менен дагы бригада чогултат, ошого барып жазылгыла дегенде биз барып ошого жазылганбыз. Ал бизди туристический фирма менен виза менен алып барып, тияктан рабочий виза бастырып беребиз деген. Бирок андай кылбай эле виза бастырам деп паспортторубузду алып койду. Ошону боюнча паспортубуз да жок, акчабыз да жок.
Ушул жайда 3 кыргыз жараны жергиликтүү фирманын тилине кирип, Бириккен Араб Эмираттарына барып, кулчулуктун курмандыгы болушканын билдиришкен. Мурдагы эмгек, калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция министри Алмаз Абытов жарандарды жакындары эле кулчулукка сатып жиберген учурлар катталганын кабарлаган.
Эми кулчулукка же болбосо ушу адам сатуу багына түшкөндөр, алар барып ушу мыйзамды билбегендиктен барып өзүнүн туугандары эле өзүнүн жердештери да сатып бергендер көп да. Анан барып документтер жоголот, анан барып бирөөнү иштеп иштеп отуруп анан кулчулук болуп калат да. Аны алып келиш бул эки мамлекеттин арасындагы бир чоң чоң бир соглашениелер керек да. Мисалы ушу прокуратура жатындагылар, алар өздөрүнчө мисалы ошол жерде бир факт белгилүү болсо аны изилдеп тергеш керек да. Бул дегенде бул бир эле момент менен чыкпайт да, бул анан аябай скрытый формада жүрөт.
Адам аткерчилигин алдын алуу үчүн быйыл Кыргызстанда мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык адам сатуу аракети оор кылмыштардын катарына кошулду. Сотто күнөөсү далилденген кылмышкерлер 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратыла турган болду. Урматтуу радио каармандар, биз 2011 жылдагы Кыргызстандагы тышкы миграция жана кулчулук кырдаалына сереп таштап жатабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып баруудамын. Кулчулук менен кошо быйыл кыргыз мигранттарын өлтүрүп, ур токмок алган учурлар да кездешти. Ушул жайда Москвада 19 жаштагы Бегимай Ахунованы үстүнө бензин чачып өрттөп кетишти. Терисинин 35% күйгөн кыз реанимацияга түшүп, али кичи тулууга ээ келек. Орусияда эле жыл башынан бери ондогон кыргызстандык киши колдуу болуп өлдү. Миграция боюнча Адис Назгүл Мурзаева чет өлкөдө көз жумган кыргыз жарандарынын саны азайбаганын кабарлады.
Негизи жыл сайын эле бир 70-90 жакын биздин жарандарыбыз чет өлкөдө каза болот экен. Биз аларга маркумдун сөөгүн Кыргызстанга алып келгенге кеткен чыгымдарын төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кайрылгандарга көнчөсүн жардам беребиз. Быйыл 2011 жылдын 10 айы боюнча 11 айы 77 ошондой арыз түшкөн экен. 77 арыздын 67 канааттандырылган экен. 1,825,000 сом берилген экен.
Мындан тышкары быйыл өзгөчө Орусияда иштеп жүргөн кыз келиндердин ымыркайларын таштап кеткен учурлары коомчулукта талкууга алынды. Азаттыктын кабарчысы Аида Касмалиеванын атайын иликтөөсүндө Москвадагы эмгек мигранттар арасында нарисилерден баш тартуу боюнча кыргыздар алдыңкы орунда экени белгилүү болду. Кыргызстандын эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгүн кабыл алган Орусия быйыл бир канча чектөөлөрдү киргизди. Маселен, жыл башынан бери орус жарандыгы жок адамдарга базар, соода, түйүн жана дарыканаларда иштөөгө тыюу салынды. Замандаш партиясынын мурдагы лидери маркум Муктар Өмүраконов мындай чектөөлөр кыргыз мигранттарына да кедергисин тийгизгенин белгилеп өткөн эле.
1-январдан тартып эле бул токтом күчүнө кирген. Мындай бир чектөөгө келгенде, мындай токтомдор аткарууга келгенде биздин өлкөдөгүдөй эле Россиянын милиционерлери да абдан жеңди бекем түрүнүп коюп киришкен дароо эле. Бул эми жалгыз эле биз кыргызстандык мигранттарга тиешелүү эмес, жалпы эле чет өлкөлүктөргө. Чет өлкөлүктөр эч кандай соодада иштегенге укугу жок азыр. Демек, бизде азыр соода кылып жүргөн биздин мекендештердин 30% чукулу Кыргызстан жарандары, калгандары болсо Россиянын атуулугун алгандар. Албетте, бул глобалдык бир кандайдыр бир биздин мигранттардын кайра келүүсүнө түрткү бербесе дагы, бирок мунун арты менен мигранттарыбыз кайтып келиши мүмкүн. Бир топтору мүмкүн башка жумуштарга өтүшөт. Мүмкүнчүлүгү барлар албетте аткулду калышат, бирок бул дагы өтө чоң кысым.
Кыргызстанда былтыр болуп өткөн кандуу окуялардын кесепети быйылды уланды. Коңшу Казакстан чет өлкөдөн келген жарандар үчүн 5 күн ичинде каттоого туруу милдеттенмесин киргизиши менен кыргыз мигранттарына кыйынчылык жаралды. Алматыда базарда соода кылган талант арыз муну мындайча ачыктаган.
Прописка жок, патруль кармаса сразу штраф салат полный программе. Өлбөт дегенде $100 чейин салат штраф.
Мындай чектөөлөргө карабастан четтеги эмгек мигранттары мекенине которган каражатты улуттук дүң өндүрүштүн катышына эсептегенде Кыргызстан алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди. Мындай жыйынтыкты Дүйнөлүк банк миграция жана өнүгүү деп аталган баяндамасында жарыялады. Кыргызстанда улуттук банктын санагына караганда быйылкы жылдын 10 айынын алдын ала жыйынтыктары мигранттардан келген акча агымы 32% жогорулаганын көргөздү. Улуттук банктын экономисти Асель Султаналиева мындай деди.
Отчеттук мезгил ичинде акчалай которуулар системасы боюнча агылып кирүү өткөн жылдагы көрсөткүчкө салыштырганда 1,9 млрд $1,354,4 млн чейин көбөйгөн.
Ошентип, Кыргызстанда жыл сайын 30-40 миңдин тегерегиндеги адам чет өлкөгө сапар алат. Алардын бир бөлүгү кайтып келсе, экинчиси жарандык алып барган жеринде калат. Расмий маалымат калайык, чет өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны быйыл 400 миңден өттү. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо окпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Ушуну менен 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн оператору Ян Рамбушек көмөктөштү. Кечиңиздер бейпил болсун, урматтуу угармандар.